Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Početkom 90. godina u Srbiji pod vinogradima bilo preko 100.000 hektara. U posljednjih 20. godina konstantno su smanjivane površine pod vinogradima, što je direktna posljedica propadanja velikih društvenih vinarija, nemogućnosti plasmana grožđa i loše ekonomske situacije. Vinske sorte se danas gaje u Srbiji na 17.483 hektara, pokazuje statistika. Slična situacija je u proizvodnji rakija, jer su uništeni veliki agroindustrijski kombinati. Srpski vinari kažu da su sada prepušteni sami sebi, dok zemlje u okruženju akcenat stavljaju na vinogradarstvo, i to pokazuje agresivna kampanja njihovih vinarija. Srbija ima pogodnu klimu za razvoj vinogradarstva, što predstavlja ogroman privredni potencijal zemlje. U ovu oblast se ne ulaže dovoljno, procenili su proizvođači vina i rakija na nedavno održanom sajmu vina. Kako se vodi politika i kreja strategija srpskog vinarstva? Kako srpski proizvođači vina i voćnih rakija vide sadašnje stanje i sa kojim se problemima suočavaju? O tome sam razgovarala sa Mitrom Deurićem, Zoranom Kaplanovićem, Veliborom Stankovićem, Vukosavom Tomaševićem i Savom Jojićem.
Moje ime je Mitar Deurić. Vinarija je, koje je prezimeno Vinarija Deurić, u sklopu kompanije Atos Frukt. Smeštena na južnim obroncima Fruške gore, mesto se zove Mala Remeta, nedaleko od Rume, nadmorska visina od 220 do 300 metara, u samu granicu Nacionalnog parka Fruške gore.
Porodični posao.
Da, vinarija, to je firma, je počela od proizvodnje jabuka. Mi imamo gore voćnjak od 100 hektara jabuke, modernu plantažu sa jednom modernom hladnjačom od 3200 tona i 2009. godine je doneta odluka za napravi neka diversifikacija i počeli smo da pored jabuke proizvodimo i grožđe na 14 hektara. Prošle godine sagradili jednu modernu vinariju kapaciteta 120.000 litara i evo ovo je prva proizvodna godina.
Neka mi se srećem i kako ide, kako ste zadovoljni?
Pa s obzirom da imamo izuzetno dobru lokaciju, imamo znanje u samoj proizvodnji voća, s obzirom da smo dobri proizvođači jabuka, onda smo tu proizvođačku filozofiju uspjeli da prebacimo i na samo grožđe. Smatramo da je 80% vrhunskog vina dolazi u stvari od dobre sirovine, od dobrog grožđa, tako da smo taj prvi segment koji se zove sirovina, mislim da smo uspjeli da ga zaokružimo. Ajde da kažem, kupili smo jednu od najmodernijih oprema za samu primarnu preradu grožđa i za fermentaciju i čuvanje vina, tako da smatram da imamo dobar potencijal. Vidjet ćemo samo kako će biti ta komercijalna realizacija.
Šta je proizvođačka filozofija? Šta je suština te filozofije?
Pa, mi to kažemo, postoje neke božije zapovesti u proizvodnji voća, od zdravstvene ispravnosti, lokaliteta, sadnog materijala, lokacije, nadmorske visine, vode kojom se zaliva to voće, do samog načina uzgoja, određivanja momenta berbe, same berbe, skladištenja i posle toga prerade grožđa.
Rekli ste prva proizvodna godina vina. Kako nameravate da plasirate? Kako plasirate?
S obzirom da mi već imamo iskustvo prodaje jabuke i dobre kontakte sa trgovinskim lancima u Srbiji, trgovinskim lancima u Rusiji i u skandinavskim zemljama, očekujemo da će nam to biti glavni kanal za prodaju vina. I naravno, ako reka, segment koji je neizostavan kad je u pitanju vina.
Ko se u porodici sve bavi proizvodnjom?
Bavimo se svi. Svi, otac koji je inače vlasnik i on je sve ovo i stvorio i osnovao firmu, sestra Mirjana Deurić-Vukilić i ja.
A vi, da šta ste po obrazovanju?
Ja sam ekonomista.
Šta je onda vaš posao u kompaniji?
Ja sam direktor firme i posao je samo organizacija proizvodnje uz stručne savete i stručni nadzor mladih agronoma, inženjera, poljoprivrede i naravno komercijalna realizacija svih tih proizvoda.
Imate zaposlene agronome, inženjere poljoprivrede?
Da, imamo 5 zaposlenih agronoma i preko 15 tehničara koji rade što u, ajde kažem, tom profitnom centru jabuke, što u profitnom centru vinariji. Proizvodnju jabuka smo nastavili, jačamo je.
I kako je plasirate? Da li kao...
85% na tržište Rusije, direktno u trgovinske lance, ostatak u, na tržište Skandinavije, tržište Engleske i ovde u domaće lance pojedine.
S obzirom da je naše voće povrće traženo, povećava proizvodnja i izvoz. Imate neke probleme u izvozu?
Povećava se generalno proizvodnja voća u Srbiji, sa glavnim ciljem, a to je izvoz za Rusiju, s tim što je usled ove svetske ekonomske krize koja je zahvatila i Rusiju, sama potrošnja voća u Rusiji je značajno smanjena. Tako da predosećaj neki da će se u narednim godinama javiti blagi suficit. Mislim da će biti veća ponuda od tražnje i da će to uzrokovati da srpski proizvođači imaće potrebu da se okreću nekim novim tržištima.
Prednosti i mane porodičnog biznesa za članove porodice.
Prednosti, lojalnost, želja, ambicija, nedostaci, znanje i teško sprovodljiva profesionalizacija u kadrovskom smislu. Generalno su svi, ajde kažem, članovi porodičnih firmi blagosujetni, tako da smatraju da su oni najbolji, najpametniji, a to naravno nije istina, tako da je pravi put da se, bez obzira što je porodična firma zasnovana na članima porodice, da se vremenom, kako se biznis jača, kako se jača poslovanje, javlja se potreba i jedan, ajde kažem, profesionalni pristup, a to je da se sve ključne pozicije u porodičnim firmama profesionalizuju, da se dovedu profesionalni menadžeri, menadžeri koji nemaju veze s porodicom, koji imaju više znanja, više iskustva i koji će samim tim više doprineti razvoju i porodične firme, a samim tim i celog porodičnog biznesa.
U nas se to, nažalost, retko dešava. Retko se vlasnička i menadžerska uloga tu ne pomeša.
Šta je tu generalno problem? Prva generacija u porodičnim firmama je u suštini ta generacija koja stvori porodični biznis. Po nekim statistikama, 70% porodičnih firmi ne doživi sukcesionu tranziciju na drugu generaciju, a 95% ne doživi tranziciju na treću. Tako da, taj prelaz sa prve generacije na drugu je izuzetno važan. Tu je potrebno profesionalizovati firmu da bi se, ne samo da bi se firma razvijala, nego da bi uopšte preživala.
Dobro, vi ste praktično druga generacija.
Jes.
Kako ste vi preživali taj prelaz?
Mi smo krenuli putem profesionalizacije. U samu grupaciju, ajde kažem, celu grupaciju koju vodi naša porodica, 80% menadžerskih funkcija je profesionalizovano. I teži se da se profesionalizuje do kraja i tih preostalih 20%, što je plan da se to uradi u narednih godinu i po dana.
Hoćete biti direktor ili ćete i to prepustiti?
Ne, baš se na te funkcije misli da se one moraju profesionalizovati. Vlasnici imaju mogućnost da ostanu vlasnici ili da eventualno budu u određenim kontrolnim odborima, nadzornim odborima, upravnim odborima, gde će kontrolisati samo poslovanje firmi bez ikakvog mešanja u struku. Tako da smatramo da je to pravi put za našu porodičnu firmu, a verovatno i za ostalo.
Kao proizvođaču, šta je to nekih poslova koji vam ovde ne odgovaraju, a koji smatrate da bi trebalo da se promeni, za koje možda i ne treba puno para, više dobre volje?
Mislim da dobra volja postoji. Dobra volja nije problem.
Šta je problem?
A problem je sama država, stanje u kojoj se nalazi država. Za jednu prosperitetnu priču u poljoprivredi veoma je važno mešanje države u smislu subvencija i podsticaja. Da bi država mogla da se umeša na jedan ozbiljan način, potrebno da i država bude finansijski stabilna, da bude jaka, da bude razvijena. Nažalost, to nije trenutno slučaj s našom državom, što zbog objektivnih razloga, što zbog subjektivnih. U suštini, ajde da kažem, glavna neka uloga države treba da bude savjetodavna i podsticajna.
A ima li toga?
Da, ali daleko manje u odnosu na zemlje iz regiona.
I kako se onda takmičiti, kako biti konkurentan?
Veoma teško. Ono što još uvek održava Srbiju jeste relativno niska cena rada, cena sezonskog i stalnog rada, koji u poljoprivredi, pogotovo u poljoprivredi koja je intenzivna, gde su fiksni troškovi, utiču veoma mnogo ukupnoj ceni koštanja, ta cena nam dozvoljava da budemo konkurentniji i bez posticaja od država u regionu, ali to se rapidno menja i u narednih nekoliko godina, kada se cena rada na tržištu Srbije izjednači sa cenom rada u zemljama u regionu, sigurno ćemo kao proizvođači Srbije imati ozbiljnih poteškoća da budemo konkurentni na evropskom i svetskom tržištu.
Zoran Kaplanović, podrum do kraja sveta, Kovilj.
Jedan od vlasnika?
Jedan od vlasnika. Mi smo ortačka kuća koja ima 4 vlasnika, što je za Srbiju poprilično interesantno i jedinstveno.
Je retko je uspešan ortakluk ovde. Kako vama ide? Koliko dugo?
8. godina. Mislimo da je ortakluk i sve ostalo u životu zavisi od pozitivnog stava i poštenog i otvorenog odnosa.
Šta ste po profesiji, vi koji se bavite vinarstvom?
Mi smo onako heterogena grupa ljudi koji nisu enolozi. Mi, kada je u pitanju struka, imamo svoja dva enologa, čija je i prva i poslednja kada je tehnologija u pitanju. Mi smo tu samo da podržimo celu priču, da komuniciramo sa svim našim i klijentima i partnerima i prijateljima i da održimo taj neki pozitivan duh.
Dobro, a šta ste inače po profesiji?
Tri inženjera su bila na početku i ja ekonomista. Sada je promenjena struktura, znači jedan inženjer je nažalost već pokojni, ali je preuzela njegova porodica, tako da kažemo sad dva inženjera, jedan ekonomista.
Inženjera čega?
Mašinski.
Mašinski inženjer.
Da. Ovaj posao je nastao da se pretvori u porodični posao u pravom smislu te reči. Mi smo ušli u njega da se obogatimo preko noći i nemamo taj ni stav, ni ideju. Svesni smo da je vinarstvo i vinogradarstvo nešto što se zida generacijama. Imidž je nešto na čemu morate jako dugo da radite. Kada podižete vinograde, mi smo to uradili od početka. Vinograd je u punoj snazi tek posle nekih 10-15 godina, a ima rok trajanja 30 i više. Tako da...
Došli do pune snage.
Tako je, mi nismo još punoletni, mi smo tek prohodali. Znači, 8 godina je u vinskom biznisu malo, nismo nezadovoljni, zbog toga što nas ljudi već prepoznaju po tome što vodimo računa o kvalitetu, vodimo računa da se ne poigravamo ni sa čim interesima i ni sa čim željama, uvažavamo publiku i gledamo da ponudimo najbolje za novac koji traži.
Imate svoje zasade?
Da.
Imate svoj podrum, svoju preradu?
Da. Mi smo vinski podrum u pravom smislu te reči. Krenuli smo od nula. Na početku smo naravno kupovali grožđe, jer ne može ništa preko noći. Umeđu vremenu smo podigli 12,5 hektara svog zasada i praktično se udružili sa ortacima na jugu Srbije koji imaju pored naših 12,5 zajedničkih podignutih još svojih 12, tako da to 24,5 hektara vinograda, što je za ove okolnosti i u ovo vreme sasvim poštena površina i proizvodnja. Vinogradarstvo i vinarstvo po meni napreduje apsolutno u pozitivnom smeru. Svake godine smo mi korektni kada je prosječan nivo kvaliteta. Svake godine nas je sve više i više, što je nekada više opasnost nego što je prednost. Ali je to dobra stvar. Srbija ima dobar potencijal za proizvodnju vina. Ima mnogo toga da radi da bi razvila imidž. Da ljudi kada pomisle na Srbiju, pomisle i na vino, zašto treba mnogo vremena i mnogo rada. Saradnje ne samo vinara, nego i, znate sami, država mora ipak da bude ispred nas kao neki štitonoša koji ima najveći potencijal i ima mogućnost da se obrati na prava mesta. Mislim da imamo budućnost, da nam ova svetska ekonomska kriza mnogo ne ide u prilog, jer će sada velike vinske zemlje tražiti nova tržišta kao što su tražili do sada. Imate sve veći pritisak uvoznih vina, što je opet prirodno. Znači, imamo potencijal, imamo budućnost, neće biti lako. Ipak mi nemamo tu tradiciju koju imaju velike vinske zemlje. Mi smo je negde usput izgubili. Nismo mi juče počeli da proizvodimo vino kao zemlja. država treba, mada joj je sad teško, da se opet vrati u kondiciju da može da nam pomogne kao što nam je pomagala pre nekih 7-8 godina i mi očekujemo da će se to desiti.
Kako vi, recimo, kao ekonomista vidite odnos prema domaćoj proizvodnji?
Kada postavite pitanje o domaćoj proizvodnji, tu se pomešaju osjećaj i realnost. Tu čovjek treba ipak da bude pre svega nešto bliži realnosti nego patriotizmu. Jer možete vi da branite sebe beskrajno dugo kada je proizvodnja u pitanju, ali to onda može u jednom momentu da krene da bude na vašu štetu. Ono za što imate potencijal, podržite to, podržite to dobrim kreditima, podržite to otvorenošću da možete da uđete u strane tehnologije ako nemate dovoljno domaćih zadovoljavajućih. I to je sve. Mi se otvaramo, to je više nego vidljivo. Neko to tumači na ovakav ili onakav način, tome ne treba davati, ja ne bi tome nikad davao politički kontekst. Postoji ko se time bavi, mi se time ne bavimo. Nama ne smeta što smo na crti konkurencije sa uvoznim vinom. Samo onaj koji je naš reprezent, a država je uvek kapa svega, treba da bude svesna da li je iza te flaše koja dolazi iz Francuske i Italije, na primjer, ili Španije, da li je i koji nivo državne subvencije, podrške, jeftinih kredita ili bespovratnih sredstava. E sad, ne očekujemo čudo, jer svaka država ima svoje prioritete. Nije za sada vinarstvo brojeno. Ali je vjerojatno u buketu nečega što neko, verujem, vidi kao neki potencijal za budućnost, ne samo zbog toga što će proizvoditi dobro vino, nego što će angažovati taj neki svet u ruralnim sredinama, pa napraviti mini turističke punkteve, pa zaposliti neke ljude. Znači, to jeste potencijal, jer na kraju krajeva najjednostavnije je pogledati preko plota. Ljudi su od vinskog biznisa napravili ozbiljan biznis, ne kao prodaju vina, nego kao privlačenje stranih turista koji uvek tu ostaje dovoljno novca, ne samo za vino, nego i za još koja što uspore.
Zašto naziv podroma do kraja sveta?
Imali smo, što kažu, više sreće nego pameti. Možda tako može da se kaže. Suština je kada čovjek treba da da nečemu ime, šta god to bilo, lupa glavom. Ako nije ekspert ili ako nije nekog platio da to uradi. Mi nismo ni eksperti, niti smo nekoga platili. Sedeli smo i tukli glavom o zid u tadašnjem objektu koji se zvao Arkanj na kraj sveta. I onda kad smo iscrpili sve svoje snage i nismo mogli nađemo sledeću priču, onda je jedan od nas, i to neko od koga smo to možda najmanje verovali i očekivali, mašinski inženjer rekao, a zašto se ne bi zvali do kraja sveta? I apsolutno te spontane, sitne stvari su kod, ne u poslovnoj praksi, nego u privatnoj praksi uvek ključne. Čovek je spletom okolnosti u jednoj rečenici pogodio pravo u srce ono što je naša intencija. Kad neko kaže do kraja sveta, samo misli na trajne vrednosti koje se nikako ne mogu materializovati u smislu novca ili da... Zato je, mislimo, ponosni smo na to ime, a mislimo da ono apsolutno, ne znam pravo srpsku reč, ali sublimiran, znači pojednostavljeno daje našu poruku. Znači, mi hoćemo da svakome ko je naš korisnik, prijatelj, poznavalac ili želi da nas upozna, pošaljemo jasnu poruku. Mi vam pošteno dajemo najbolje od sebe i otvoreni smo za vašu povratnu informaciju, za vaš odgovor. Ne stidimo se toga što radimo i smatramo da je svako vino, apsolutno, maksimalno uložen napor i novac i vreme nekoga u najboljoj nameri. I zbog toga mislim da moja neka, da kažem, molba, ne mogu kažem poruka, nisam ja političar, znači molba ljudima koji su naši konzumenti vina, ne mislim na podnog do kraja sveta, nego pre mislim na našu publiku, da budu pošteni i otvoreni prema srpskim vinima, da im daju šansu, da sada već mogu slobodno da se ne stide da svom rođaku inostranstvu ili svom inostranom kolegi poklone naše vino i da će dobiti dobru reakciju, da ne kažem iznenađenja, da smo kada je u pitanju odnosa cene i kvaliteta apsolutno konkurentni, da ne treba da nas porede sa vinima sa kojima nas ne, uvoznim vinima sa kojima nas ne treba porediti, tačno znam na šta mislimo, neću ići u detalje. I ono što je po meni jednako važno, a to je iz onog vašeg pitanja ortakluka i tradicije. Mi treba, mislim, u svemu da se setimo pre svega sebe. Svaki domaći proizvođač je za svakog stanovnika ove zemlje dragoceniji od uvoznog, pod uslovom da daje fair kvalitet za fair cenu. Jer ne zaboravimo da je svaki taj domaći proizvođač, domaći zaposleni, domaći doprinos, domaći porez, domaći PDV, a od svega toga ima svaki stanovnik ove zemlje neku korist. Znači, naš svaki uplaćeni dinar PDV-a je možda tamo negde u Subotici ili tamo negde u Kraljevu nekome omogućio školovanje ili zdravstvenu zaštitu. Spletom okolnosti mnogo radim sa Nemcima. Nemački korisnik bilo čega, od proizvoda do usluge, će tek u krajnjoj instanci kupiti nešto uvozno. Tek kada ne može nikako da odbrani nemačku verziju toga. To nije ludost, to je samo dugoročan interes svakog stanovnika jedne zemlje. Lako ćemo mi doći, ako dođemo i kada dođemo u globalni svet u kome već živimo, da ne mislimo o sopstvenoj državi kada pričamo o nekom zajedničkom budžetu. Ali na današnji dan svaki stanovnik pojedinačne zemlje, članice Europske unije, pre svega misli o svom budžetu, pa onda o zajedničkom. Naravno, nisu svi isti i nemaju svi isti stepen intenzitet takve posvećenosti i takvog ekonomskog patriotizma. Ali mislim da je to jedna od stvari koje ne treba da zaboravimo kada idemo. Pa mislim, gde god idemo nešto da pazarimo, ako postoji domaći proizvod koji je fair u kvalitetu i ceni, prirodno je da kupimo prvo svoje.
Ja sam Velibor Stanković i obavljam komercijalni deo posla za destileriju Kubert, znači iz Banatskog Velikog Sela, i uglavnom, znači, radim ovde za grad Beograd.
Šta za grad Beograd?
Pa, komercijal. Komercijal.
Proizvodite voćne rakije. Imate svoje zasade voća?
Tako, imamo preko 25 hektara, znači, našeg voća, i dokupljujemo još, znači, koliko je potreba, jel? Znači, za proizvodnjom veća dokupljuju se još, znači, određene sorte, znači, za određeno voće.
A od kog voća pravite rakiju?
Pa mi imamo, znači, dunju, imamo kajsiju, viljamovku, imamo jabuku, grožđe i šljivu, naravno. Ali naše najpoznatije rakije su banatske rakije. Ovo su banatske rakije, s obzirom da je destilerija u Banatu, su kajsija i dunja, znači, koje najviše i proizvodimo i najviše puta smo i ocenjivani, i u zadnjih 3-4 godine ubjedljivo najbolje ocenjena rakija, znači, u okviru, znači, da kažemo, Srbije.
No, kako biste ocenili položaj proizvođača ovdje u Srbiji danas u ovoj oblasti koju vi radite?
Izuzetno je teško sam put do, da kažem, finalnog tog proizvoda, te rakije.
Šta je tu teško?
Pa pazite, znači, prvo sam otkup voća, ukoliko je, znači, potrebno, ne samo nama, nego svim proizvođačima, većina njih otkupljuje, znači, voće. Sam taj proces je jako težak, jer je jako teško naći kvalitetnog voća.
Ujednačeni kvalitet.
Tako je, znači, jako teško je naći posle svega toga, sam proces proizvodnje je izuzetno onako komplikovan i traži neku određenu, znači, proceduru koja mora da se ispoštuje da bi kvalitet bio kako treba na kraju, a samim tim to iziskuje jako velike troškove, što opet dolazim do onoga, na kraju je teško opravdati samom prodajom tog proizvoda zbog tih, da kažem, proizvođača koji ne poštuju tu proceduru i ne rade na isti način kao i mi. I onda vrlo je teško se izboriti sa tim našim, kažem, krajnjim proizvodom kroz svu tu proizvodnju i sam taj, znači, proces. Jako je teško se izboriti, dokazati, pokazati ljudima da je u stvari to i opravdati to sa cenom, znači, taj kvalitet.
A može li kvalitetna rakija da bude jeftinija?
Pa jako teško, znači, sam mogu da vam dam primjer dunje koja je, da kažemo, najrasprostranjenija što se tiče pića, jeli, od tih alkoholnih pića. Samo za proizvodnju jedne flaše rakije vam treba između 18, 19, 20 litara, zavisnosti od, jeli, roda. Samo da biste kupili tih 20 kila, da kažem, treba vam negdje oko, sad zavisno se od godine do godine, ali recimo prošle godine je bila 33 dinara kila, znači 660 dinara samo za voće i gde sve ostalo, znači sama prerada, obrada, čišćenje, fermentacije, pečenje, flaša, etiketa i ostalo. A vi imate da nađete na tržištu rakiju od takozvane dunje, jeli, od 800 dinara da je kupite litru, što je nemoguće.
Da li ona videla dunje?
Ne.
Što se tu stavlja, neka aroma?
Pa stavljaju se arome dunje, znači miris, ukus i to je, znači, etil alkohol uglavnom, znači, prevladava i to je jako jeftina proizvodnja u suštini, jer nema, jel, ono što treba da ima i tako. Mi se sad borimo, imamo i ovo naše udruženje, znači, proizvođača rakije i borimo se da, znači, jel, regularnim nekim putem preko privredne komore i preko ministarstva da dođemo do toga da se zaštiti taj proizvod i da se na flaši isključivo etiketira ono što je unutra. Znači, da ne može da se napiše da je rakija od Dunje ako stvarno nije od toga.
Koliko uspijete u tome?
Pa i to ide jako teško. Sami znate kako se živi i gradi sve u ovoj zemlji tog tipa, ali nadamo se da ćemo da uspijemo. Imamo neka obećanja od nekih određenih ljudi koji su tu i hoće da pomognu, pa da prepoznaju, jel, sve to što radimo, a i samim tim i država će imati više koristi od svega toga kroz akcize, poreze i ostalo.
Koliko ste vi dugo zaposleni u destileriji?
Pa ja sam već treću godinu u destileriji.
Zadovoljni?
Pa jes, u suštini ovo je neka porodična priča, pa to je to.
U kom smislu porodična? Čije porodična?
Pa kumovska, eto. Moj kum je vlasnik destilerije, Kuber, to je bivši fudbaler Mladen Krstajić. Mi smo kumovi i već neke tri godine sarađujemo zajedno, eto, to je to.
Pretpostavljam da znate zašto je vaš kum, s kojim motivom je ušao taj posao.
On voli, znači voli rakiju, mi volimo rakiju i naš prijatelj Miroslav Knežević, koji je suvlasnik u destileriji i radi ovo već nekih 10-12 godina i on je nosioc cele ove priče. Mi smo relativno tu, jeli, mladi i novi što se tiče ovog posla, on je taj koji to održava sve i možda je i to razlog što se jako dobro funkcioniše u svemu tome, jer on to održava, mi njega pratimo, slušamo i sad za sad, eto, zadovoljni smo.
Planirate proširenje kapaciteta proizvodnje?
Pa ove godine je već prošireno za nekih 15.000 litara godišnje, a u cilju nam je, znači, da dođemo do nekih 60-70.000 litara. Sad trenutno imamo oko 40.000 litara godišnjeg proizvodnje.
Ja sam Vukoslav Tomašević, preduzeće Braća Tomašević d.o. Prijepolje. Ja sa mojim rođenim bratom Milošem već 25 godina imam zajednički biznis, zajedničku firmu. Evo, skoro smo proslavili 2,5 decenije rada i poslovanja u ugostiteljstvu, a od pre 5 godina, od 2010. godine, smo se zvanično po zakonima naše države registrovali za proizvodnju rakije i evo od tada nam je uz ugostiteljstvo, dakle, proizvodnja i distribucija rakija od voća osnovna delatnost.
A vi radite još i neke druge poslove, i političar i novinar, a koliko sad stignete da se bavite baš proizvodnjom? Kako to izgleda kad se predsjednik Skupštine Prijepolje bavi i proizvodnjom?
Uz ovu, dakle, ajde da kažem, preduzetničku karijeru, napravio sam i solidnu političku karijeru, bio sam u dva mandata narodni poslanik, bio sam u jednom mandatu poslanik u onoj Skupštini zajedničke države Srbije i Crne Gore, a sada sam od proteklih lokalnih izbora predsjednik Skupštine opštine Prijepolje. E sad to u Srbiji, koja je ovakva kakva jeste, dakle, koja je zemlja čude i apsurda, izgleda pomalo neobično ili mnogo neobično da neko ko je, ajde da kažem, profesionalni političar, da se pored toga bavi i nekim drugim poslom, a pogotovo da se bavi privatnim preduzetništvom. Međutim, meni to ništa nije neobično. Kod mene je, uz to što sam ja, ajde, školovan na fakultetu političkih nauka i što mi je, naravno, i po profesiji, i po vokaciji politika životno opredeljenje, dakle, kod mene je uvijek potreba da imam obezbeđenu egzistenciju na neki drugi način, a ne u politici, bila starija od same politike. Dakle, ja dok sam radio u ljubljenjarstvu, ja sam i sebe i porodicu izdržavao od te plate u novinarstvo. Onda posle sam ušao u sektor privatnog preduzetništva na sreću, jer mi je to omogućilo da se na neki način, ja mislim, kvalitetno bavim politikom. Znate, nema slobodnog čoveka bez ekonomske slobode. A pogotovo ne možete se baviti politikom, ne možete biti nezavisni u politici, mislim, nezavisni u idejima, u stavama i tako dalje. Ako zavisite od nekoga ko je iznad vas, ko je poslodavac i koji vam daje platu ili drugu vrstu zarade od koje vi živite, a onda možda vam to ukine ako vi niste podobni i ne sledite njegovu ideologiju. Dakle, kad sam zbog politike ostao bez poslovne nastavu, onda sam razumio koliko je značajna ta sloboda, dakle, financijska nezavisnost, svekog sloboda koju mi je dao ovaj privatni biznis. Nažalost, kod nas je politika postala nešto što je utvrda suprotnost onoga što bi trebalo da bude. Ljudi kod nas imaju sliku i ta slika je, nažalost, u ovih nekoliko zadnjih decenija tako nametnuta i praksa je formirala. Ne, i praksa je formirala. Kažem da je politika jedna delatnost za nepoštene, da je to jedan posao isključivo u ličnom interesu i za ličnu korist. Naravno, politika treba da bude nešto sasvim suprotno. Politika treba da bude rad za javno dobro i za korist naroda i države. U politici bi trebalo da budu oni najbolji. Oni koji su dakle, realizovani u životu, koji su realizovani u karijeri, koji su napravili nešto u životu, pa onda tek kao tako uspešni ulaze u politiku da vode državu, da vode narod. Nažalost, kod nas je situacija obrnuta. Obično ljudi koji se bave politikom u radnoj knjižici nemaju nijedan dan radnog iskustva u nekom drugom poslu. Pa otuda i takva reakcija da je prosto malo i šokantno i zređujuće kada neko pored politike ima neki drugi posao, pogotovo privatni posao, i da je u tom uspešan. Pa ako me pitate generalno za predsedništvo, a mislim da imam pravo da to komentarišem posle četvrt veka iskustva u toj delatnosti, osnovni problem ovde je što još uvijek ne postoje realni uslovi, pravi uslovi za bavljanje preduzetništva, znate. Prva stvar, kod nas je u glavama ljudi iz vremena komunizma ostala, nažalost, svest da država treba brine o vama i o meni i ljudi se mnogo pre i mnogo lakše odlučuju za bilo kakav posao vezan za državu, nego za nešto što je, dakle, posao kroz sopstveni rad, angažovanje sopstvenih sredstava, sopstvene imovine i tako dalje. S druge strane, država, nažalost, ovde nikako da stvori ne optimalne, nego bar minimalne uslove za ozbiljno bavljanje privatnim preduzetništvom. Stalno je ta priča o podršci preduzetništvu, pogotovo malim i srednjim preduzećima, ali verujte, toga nema. Zaista, evo, ja za 25 godina nisam nijedno dočekao da država dođe kod mene i da me pita dobar dan, kako ste? A pogotovo ne da pruži kako pomoć. Naravno, država se pojavio samo u represivnom vidu da kazni, često da kazni i neosnovano, razumete, ali nažalost, to je naša praksa. Dakle, to su neke generalne pretpostavke. Prosto ovdje još uvijek nema pravih uslova za preduzetništvo. Naravno, tu izvan tajkune i ljude koji su na ove razne načine došli do velike para, ali za običnog malog čovjeka je dosta teško da počne biznis, pogotovo sada, zadnjih godina, nažalost, kad je ova situacija takva da je tržište suženo, da je platežna moć stanovništva smanjena i tako da je. Dakle, sada je mnogo su češće primjeri da oni koji su ranije bili uspešni gase firme i prestaju sa tim radom, a vrlo su retki ljudi koji sada ponovo kreću.
Ovdje su izloženi pekari neke naknade koje ste dobijali na sajmu. Kako dolazite do kvalitetnih proizvoda? Ili imate svoje zasade, pravite voćne rakije?
Mi smo mala porodična firma gde smo svi angažovani na tom poslu. Dakle, to je imanje koje imamo tamo, to je naša dedovina. Ono što smo nasledili od dede i oca, što smo mi ovih zadnjih nekoliko decenija i sačuvali i doradili i tako dalje. Tamo imamo sopstvene zasade iz kojih dobijamo deo voća za proizvodnju, pre svega šljive i jabuke. Tamo smo i te stare objekte koje smo imali preuredili u funkciju proizvodnje i čuvanja rakije. Napravili smo jedan novi objekat gde smo kupili savremenu opremu za proizvodnje rakije. Naravno, za proizvodnje na onaj naš srpski tradicionalni način u bakarnim kazanima. Ostatak voća kupujemo kod seljaka, kod proizvođača, što tamo u našem kraju, što nešto u centralnoj Srbiji.
A što se tiče zaposlenih, samo porodica angažovana, pa, imate zaposlenih?
Imamo jednog zaposlenog, dakle, angažali smo ja i brat, ja sad imam, hvala Bogu, tri već odrasla sina, oni su već momci svi u najboljim godinama, najboljoj snazi, tako kad su, znate, proizvodnja rakije je jedan kampanjski posao. Imate tu negde od tamo druge polovine jula, kad kreće kajsija, pa negde tamo do kraja oktobra, početka novembra, kada imamo te cikluse prerade voća, kad se voće obrađuje, stavlja na fermentaciju i onda posle ide na destilaciju. Negde tamo, obično polovinom decembra ili krajem decembra, krajem godine, završavamo pečenje, dakle, nakon toga, i tada nam treba radna snaga, tada se angažujemo, dakle, svi mi u porodici, ta jedan radnik koji je kod nas stalno zaposlen, on je kazandžija, on peče rakiju, i onda angažujem ljude po potrebi. Dakle, nemam potrebu da imam ljude u radnom odnosu, ali angažujem ljude sezonski na određeno vreme i tako dalje. Ta jedan čovjek kazandžija, on je stalno kod nas, a onda ovo posle toga su ovi fini poslovi, kad ispečenu rakiju dotorujemo, filtriramo, onda stavljamo na odležavanje ili u hrastovu burad ove inox tankove i tako dalje. Kad punimo rakiju, flaširamo i tako dalje. To je ono što uspijemo da uradimo sobstvenim snagama. Ja imam sreću da mi je sestra rođena takođe u ovoj branši. Ona je doktor hemije. Puno nam pomaže kao tehnolog. Znači, završila tehnologiju sa savjetima i tako dalje. Imam i par prijatelja koji su vrhunski tehnolozi zaposleni na ili poljoprivrednom ili hemijskom fakultetu u Beogradu, oni mi kad treba dođu pa pomogu mi na licu mesta i savete me, tako da na taj način, dakle, uspevamo da u odnosu sa sadašnji obim posla uspevamo da to uglavnom u okviru porodice i ličnim radom, ajde da kažem, odradimo i sve postignemo.
Vinarija Mačko Podrum iz Iriga i vlasnik Sava Jojić Mačak.
Ovo je treća godina da razgovaramo na sajmu vinarstva. Po onome što se vidi na sajmu, ako je to prava slika, kako biste sada ocenili stanje u vašoj oblasti?
Ovaj deo sajma koji se odnosi na vinarstvo je izvanredan. Dosta gostiju, puno novih likova, puno interesovanja, što znači da se u Srbiji na jednom srednjem nivou razvija svest o vinu. A što se tiče izlagača, manje izlagača iz Srbije nego bilo kada, a mnogo više izlagača iz bivših bratskih republika, što znači da, recimo, svi u okruženju imaju neke podsticaje, da li za izvoz u Srbiju, da li za plaćanje vrlo skupih zakupa. Ovde, za razliku od prošle godine, sigurno 10 vinara nije došlo, nisu mogli da plate zakup. I to je moja osnovna zamerka ovoj priredbi, koja je inače najveća i verovatno najbolja na ovom nivou u Srbiji. I treba da se to tako, ovo je dobro što tako nešto je.
A kada pogledate kvalitet vina, naših i njihovih, uslove, gde smo tu?
Znate šta, teško je to govoriti, ali otprilike Srbija je, eto, odmah tu iza Hrvatske, možda malo više iza Slovenije, što se tiče nekih tehnoloških spoznaja i napredaka. Ne znači da ljudi, tehnolozi u Srbiji, to ne bi znali, ali jednostavno da bi vi nešto neko mogli da ponudite, morate imati neko ko će to razumeti. Znači, tehnološki naši posebno grupa sad mladih lavova, odnosno mladih tehnologa, prati evropske, prvenstveno evropske, pa to time na neki način svetske trendove kada su u pitanju senzorika vina i tehnologija. Međutim, ako nemate klijentelu kome ćete to prodati, onda ne vredi to da pravite. Ali mi smo tu blizu. Mislim da smo, kao što rekao, tu iza Hrvatske i Slovenije, da smo ispred Republike Srpske, Makedonije, naravno, Crna Gora. Oni imaju ti plantaže, ali ja to ne računam u ovu kategoriju vinarstva, to je industrijsko vino, koje je dobro, naravno. Eto, to nam je negde mesto.
Što se dešavalo za ovih godinu dana od kada smo poslednji put razgovarali? Da li su se stvari pogoršale ili poboljšale kada je proizvodnja vina u pitanju?
Kada je Srbija u pitanju, sve se pogoršalo. Prvo, klimatski loša godina. To je jedna godina, odavno tako nije bila loša godina za vinogradare, koju treba što pre zaboraviti. Ali stanje ekonomsko i moć naših građana, finansijska, da kupuju vina je smanjena. Ja ne bih sada govorim imena restorana kojima, kad smo pre 5 godina nudili točeno vino, skoro da su se uvredili. Mnogi danas ti restorani koji nisu hteli da čuju točeno vino, sad traže točeno vino. Jer njihova klijentela ne može da plati bocu 2000 pa na više, već plaćaju čašu 250 dinara.
Gde je sad tu izlaz, recimo, smanjena kupovna moć, smanjena potražnja ovde, da li je u izvozu izlaz? I koliko je to sada ta opcija koju može?
Kako je ono rekao Pašić, izlaza nam nema, ali izaći moramo, otprilike ili tako nešto slično. Pa vidite šta će se dešavati. Dešavat će se da neki mali vinari, da im pukne kičma i možda će, sad pitanje šta će biti sa tim vinogradima. Pa oni će te vinograd, grođe od tih vinograda prodavati vinarima koji mogu da finansijski izdrže to. Stanje ove veće vinarije će to pretakati u obično točena vina. Znači, plašim se da će proizvodnja vrhunskih vina biti nešto manja ili će se tražiti rešenje u izvozu, što je po meni najbolje rešenje. Ali, znate, ne možete samo želeti da izvozite. Morate imati mnogo u okruženju u kom živi i radi vinarija, morate imati podršku, znanje od načina predstavljanja vina, marketinga, veze. Mi nemamo ni jednu ozbiljnu instituciju, to odgovorno mogu da kažem, koja je u stanju nešto da nam pomogne. Ovo, turistička organizacija, Privredna komora, što kaže, ajde, vodimo vas negde, to je za malu decu, to su šarene laže. Mi nemamo instituciju koja je u stanju da se bavi tim poslom i izvršne vlasti u ovoj državi nikad nisu dorasle tim izazovima.
A nisu bile ranije, to se ništa ne menja. To je
ne, pa vidite da vam kažem, svako ko dođe na televiziju a misli da nešto vredi u ovoj državi, on kaže poljoprivreda naša šansa. Ne. On ne zna ni šta je poljoprivreda, ne zna ni šta je šansa.
Vaši planovi u proizvodnji vina?
Da, naši planovi su let na mesec. Zaokružili smo jedan koncept jednog narodnog, možda nije reći lepo narodnog, ali jednog lakvog, pitkog vina koje se odlikuje portugizerom i koje se odlikuje rozeom. To su mi kao, portugizer mi je kao kavaljer i dama, a inače se roze zove frajla. Znači, to smo završili i ostaju nam ovi naši, mi imamo veliki portfolio, imamo 9 etiketa, ne bi se širili. Možemo samo da radimo na poboljšanju, i ne da možemo, mi stalno radimo na poboljšanju i nikad nije vino tako dobro da ne bi moglo biti bolje. Proizvodnja vina je proizvodnja ukusa. Teško je pogoditi ukuse i uvek se trudimo da onaj segment tržišta kojem se mi obraćamo, da za taj segment napravimo vino da ga oni razumeju. Znate, i to je nešto što se teško može egzaktno meriti. Uvek to ima nekih noviteta, izazova, ukusu, onda gledamo kakva je povratna reakcija, da li je to što smo mi uneli neku novost, da li je to našo dobar, da li je taj pristup bio dobar, da li je taj kome to namenjao to prihvatio ili nije, onda opet idemo dalje i napraviti tako stalno.
Pored zadrugarstva, vi se bavite i poljoprivredom. Kako je tu situacija?
Ja, ne...
Proizvodnjom ratarskog
uopšte, da, pa uopšte, vidite, cena pšenice je nedovoljna za pokriće troškova proizvodnje, cena ratkatarskih kultura takođe. Prosto teška je situacija, ja ne znam, sve manje ljudi može da se izdržava od toga, dolazi, upotrebit ću jedan star izraz, do proletarizacije naših seoskih proizvođača, kada srpska poljoprivreda bude prešla na farmerski korporativni nivo, onda ćemo jesti GMO hranu koja će biti vrlo skupa. Sve dotle dok imamo naše seljake na Fruškoj Gori, Vojvodini, Šumadiji, koji prolivaju svoj znoj da ga pretoče u poljoprivredni proizvod, dotle će nešto i postojati. Kad to sve dođe u korporacije koje i sada postoje, posebno kod nas u Vojvodini, ne bih da im navodim imena, skupa će biti hrana i loše kvalitete.
Da li stvari ne imaju neminovno ka tome, odnosno kako to izbeći?
Ja pratim sada neke trendove u srednjoevropskim zemljama, posebno kada su u pitanju Austrija, deo Italije, Švajcarska. To su bogate zemlje koji deo svojih privrednih resursa, odnosno profita iz tih resursa, vraćaju poljoprivredi na razne načine i oblike, kroz razne, ajde, ne volim izraz subvencije, ali na neki način da im pomognu, ne da im daju, nego da ih osposobe da proizvode kvalitetno, da to kvalitetno je vrlo skupo, ali oni im omoguće da to bude prihvatljivo za njihove potrošače i što je izuzetno važno, da ih vežu za, upotrebit ću izraz, ognjište, da ih vežu za mesto gde su se rodili, da spreče migracije. Zamislite kad bi jedan Tirol dozvolio migraciju, opustošila bi Austrija, sve bi se pretvorilo u Graci Beč. Kao što će se naša Srbija pretvoriti u Niš sa favelama i Beograd. I Novi Sad. Da. Evo. Znači, imat ćemo jugoistočnu Srbiju, istočnu Srbiju praznu, istočnu Vojvodinu praznu, gde već sada dolaze Rumuni i za mizerne pare kupuju čitava domaćinstva sa zemljom, sa poljoprivrednim objektima i tako.
Ne vidite neku meru ili neke mere ili politiku koja bi to...
Naravno da ima mera, mislim, toliko ima pametnih ljudi, čak i u Srbiji, koji bi znali, ali to se ne postiže samo kampanjama koje traju pred izbore i da se zaboravaju. Znači, mora postojati jedna doslednost, bez obzira koja je opcija na vlasti. Da li ovi, da li oni. Mora postojati jedna doslednost, jedan sveopšta saglasnost na svim nivoima, od građana do najviših organa vlasti, kao što je Skupština, do najviših organa izvršne vlasti, da se spasemo. Inače, ovo što mi pričamo o beloj kugi, da svake godine nam nestane jedan grad, to će se ubrzavati. Za 10 godina će nestajati isto jedan grad, ali od 100.000 stanovnika.
Je li ekonomska politika, odnosno politika koja se vodi prema poljoprivredi, kako biste nju odgovorili? Ide li ona možda u tom
žalosti? Ne, pa ekonomska politika u poljoprivredi je toliko parcijalna, toliko... Sramota je da pričam ja o tome, prosto došao bi u situaciju da se ozlojedim i da kažem što nešto nije korektno. Ljudi ne znaju šta znači ciklus proizvodnje. Ljudi koji su na mestima, kompetentnim mestima i funkcijama za poljoprivredu, oni ne znaju prosto ni šta je ciklus u proizvodnji. Oni ne znaju, oni misle da se sada tele otelilo i da će to odmah za godinu, dva dana biti krava i tako dalje i tako dalje. Oni ne znaju da to traje po 10-15 godina. Pa čak i u pšenici koju, ili kukuruzu koji zasajete u proleće pa ga berete za 4-5 meseci je ciklus mnogo veći nego taj biološki period, fiziološki i tako dalje. Ovi ljudi na veliku nesreću to ne razumeju. A ako bi neko znao i da pročita nešto od pokojnog profesora sociologije Radomira Lukića, možda bi mogao nešto i da nauči. Ali ja verujem da mnogi nisu ni ne znaju ko je Radomir Lukić.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u emisiji Rečeno i prečutano. Radio Beograda 2. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.